tenantolantan ko kun kan mali la club de première division do y'a laɲini championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔn danw ye minnu be don ɲina saison bafilani 19 hokumu kɔnɔ ka kɛ falaki ye ka saison kura daminɛ ka da kan sariya sɔsɔra tenantolantan fédération ɲamayaso fɛ ale ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw n'an ko komisiyɔn minnu be fédération dɛmɛ a ka baara la ale m'o sigi joli b'a tɛti club sɛmɛ club nunu na a secrétaire général Modibo Kulibali.
Fédération continuera championnat fɛ malgré ka an y'a f'u ye ko championnat ye maɲi u nana fili wɛrɛ kɛ o fili ye fili belebeleba ye parce que an y'a ye k'a fɔ 22e journée tannen kɔfɛ normalement karedasi ni playoff min bɛ ka tan o dulonnen don 22e journée de la olu y'o fɔ bɛɛ lajɛlen y'o fɔ donc o b'a yira k'a fɔ 22e journée ye journée décisive de ye par rapport à la suite du championnat. Alors au 22e journée tana fo kana se n bɛ ka kumaw fɛ wagati min na o matchu ma homologue u ma homologue mun na parce que sariyaw b'a yira k'a fɔ matchi fɛn fɛn bɛ yen ni problème b'a la commission de discipline trompée de bi se ko homologue. Or n'i y'a lajɛ matchi tan ni kelen min kun kan ka tan matchi naani dɔrɔn de tanna normalement a matchi tɔ wolonfila bɛɛ kɛra forfait normalement commission de discipline de kan ko matchi o matchu homologue n'u y'a homologue fɛnɛ homologation kan ka kɛ décision de ye décision min bɛ communiquer membre bɛɛ lajɛlen ma karedasi kun man ka daminɛ ka sɔrɔ matchu ma homologue playoff fɛnɛ kun man ka daminɛ ka sɔrɔ matchu ma homologue.
Club kofilɛ nunu dɔ ye sɛbɛnw ci ka ban jɛkulu min tɔgɔ commission de recours ma
u yɛrɛ ka commission de recours an ye u saisi par un recours pour que an bɛ yɔrɔ min na bi karedasi min bɛ ka tan ani playoff min bɛ ka tan u k'a bɛɛ lajɛlen annulé normalement n'a kɔni tranchera texte y'a fɔ cogo min na solution fila t'a la solution saba t'a la solution kelen min b'a la o ye ka karedasi annulé ka playoff annulé an y'o kuma kelen de fɔ direction nationale des sports la an y'o kuma kelen de fɔ autorité kuraw ye an b'o kuma kelen de kan don o don parce que an bolo balontan fɛnɛ dilanna ka sariyaw de k'a la sariya batoli ye wajibi ye an bɛɛ kan anw bɛ appel lancé commission de recours mɔgɔw ma minnu n'u u sigira fédération fɛ k'u nomé fédération fɛ an bolo bi bi na u bɛ se ka mali krisi na jɔ k'a sɔrɔ an ma obligé ka taa tasi ka niveau la an bolo ko ɲuman tɛ k'a fɔ tuma o tuma ni mali balontan problème wulila an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma mɔgɔw de ka taa décision imposer an kan.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako siya ka Traore ka laseli don.